Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqin Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ Dövlət Katibinin müavini John Negroponte Bakıdadır. Ağ Ev bugün Senatın maliyyə sektoruna yardım paketini qəbul edəcəyinə ümidlə yanaşır. Avropa Birliyinin müşahidəçiləri missiyası Gürcüstanda fəaliyyətə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ABŞ Dövlət Katibinin birinci müavini John Negroponte Bakıdadır. Negroponte oktyabrın 3-dək Bakıda olacaq. Azərbaycan rəsmiləri, biznes dairələri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşəcək. Görüşlərdə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı, enerji, təhlükəsizlik, regional problemlər və demokratiya məsələsi müzakirə olunacaq. Amerika səfirliyindən Terry Davidsonun verdiyi məlumata görə Qarabağ məsələsi ayrıca müzakirə olunacaq. Çünki Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Ağ Ev Qarabağ məsələsinin mümkün qədər tez həll olunmasını istəyir. 69 yaşlı John Dimitri Negroponte Londonda Yunan ailəsində anadan olub, Amerikanın Yale Universitetini bitirib, indiki vəzifələrdən qabaq 2 il Milli Kəşfiyyat Agentliyinin ilk direktoru işləyib, ondan qabaq isə Amerikanın İraqdakı səfiri və sonra Amerikanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi olub. İngilis, fransız, Yunan, İspan və Vietnam dillərində danışa bilir. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Tiflisdə olub, o bugün Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə birgə keçirdiyi brifinqdə deyib ki, Gürcüstanın təhlükəsizliyi onlar üçün Ermənistanın təhlükəsizliyi qədər vacibdir. Sarkisyan onu da deyib ki, regionun bütün problemləri sülh yolu ilə həll olunmalıdır, müharibə ilə problem həll eləmək olmaz. Ağ Ev bugün Senatın maliyyə sektoruna yardım paketini qəbul edəcəyinə ümidlə yanaşır. Ağ Evin sözçüsü Tony Fratto, Prezident George Bush'un senatorlarla söhbət edəcəyini deyir. Söhbət 700 milyard dollardan gedir. Nümayəndələr Palatasının dünən yardım paketini rədd etməsi dünya birjalarında qiymətlərin düşməsinə səbəb oldu. Amerika Prezidentliyinə namizədlər Demokrat Barack Obama ilə Respublikaçı John McCain səs vermədə iştirak eləmək üçün Vaşingtona dönüblər. Hər iki namizəd deputatları plan ətrafında müzakirələri canlandırmağa çağırıb. Avropa ölkələrinin hökumətləri qlobal böhran şəraitində maliyyə sistemini sabitləşdirmək üçün yaxından əməkdaşlıq eləməlidirlər. Bunu Avropa Komissiyasının sədri José Manuel Barroso deyib. O, bugün Brüsseldə keçirilmiş mətbuat konfransında çıxış edərkən borçlu bankları xilas etmək və uzun müddətli həll tapmaq üçün təcili tədbirlər görməyə Avropanın bütün komersiya banklarında yoxlama aparmağa çağırıb. Son günlər Avropa banklarında aksiyaların qiyməti qəflətən düşüb, bir sıra hallarda hökumət onlara təcili yardım göstərməli olub. Böyük Britaniya, Fransa, Almanya və İtaliyanın maliyyə nazirləri şənbə günü Parisdə yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyinin müşahidəçiləri missiyası bugündən Gürcüstanda fəaliyyətə başlayıb. Məlumatı Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli elçisi Javier Solana da təsdiqləyib. Hələlik əməliyyata 200 müşahidəçi cəlb olunub, ümumilikdə isə missiya 340 nəfərdən ibarət olmalıdır. Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə Rusiya ilə Gürcüstan arasında əldə olunmuş razılaşmaya əsasən Cənubi Osetiya və Abxaziya ətrafı boyunca bölgələrdə Avropa Birliyinin müşahidəçiləri yerləşdiriləcək. Rusiya dünən müşahidəçilərin Cənubi Osetiyadakı bufer zonasına girməsinə icazə verilməyəcəyini demişdi, amma missiyanın rəhbəri Hans-Jörg Haber Rusiya qüvvələri ilə danışıqlardan sonra müşahidəçilərin bufer zonasına girməsinə icazə verildiyini deyir. Rusiya ordusunun sözçüsü Vitali Manuşko isə bunun məhdud xarakterli olduğunu deyib.
Monitoring пока будет проводиться только до южной границы зоны.
Monitoring ancaq təhlükəsizlik zonasının cənub sərhədlərinə də keçiriləcək. Bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, Avropa Birliyinin missiyası ilə Rusiyanın sülh mühafizə qüvvələri arasında hər hansı bir funksiyanı dəqiq müəyyən edən razılaşma yoxdur. Bundan başqa, təhlükəsizlik zonasındakı yaşayış məntəqələrində yerləşdirilməli olan Gürcüstan polisi də müəyyən olunmayıb. Bu məsələ ilə bağlı müzakirələr davam etdiriləcək.
Vitali Manuşko. Amma Javier Solana'nın sözçüsü Kristina Gallak bu bəyanata elə də əhəmiyyət verməyib. Razılaşmaya görə Rusiya qüvvələri oktyabrın 10-dək bu bufer zonalarını tərk eləməlidir. Amma Rusiya müstəqil dövlət kimi tanıdığı Cənubi Osetiya və Abxaziyada 7600 qüvvə saxlamaq fikrindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək.
dəfəki qonağımızı tanımayan Azərbaycanlı demək olar ki, yoxdur. O nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən azad adamlarından biridir desək, yanılmarıq. Sovetlər dönəmində nə Komünist Partiyası, nə də o vaxtki idarələr onu öz dəmir qaydalarına tabi edə bilmədilər. Elə indi də onu nə Avropa Şurasının öhdəlikləri, nə də digər beynəlxalq qurumların tələb və tövsiyələri maraqlandırır. Öz bildiyi kimi yaşayıb və belə də davam edəcəyini deyir. Bəlkə də onu böyük sənətkar eləyən əsas səbəblərdən biri də məhz bu xüsusiyyətidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkəyim söhbəti gitaran Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmişdir. Rəmiş, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz. Düzdür, tapışmaq biraz çətin oldu, amma hər halda gəldiniz.
Evet, mən özüm də hərdən giriş tapıram. Baş qarışır gəzməklərə də.
Təki gəzməyə qarışsın. İşlər nə fərq edir?
İş deyəndə ki, mən heç harda işləyirəm ki, elə gəzmək dolanmaqdır. Bir də yaxşı qardaşların musiqiyə ehtiyacı olanda onları musiqiyə qonaq eləyirik.
Bax, Rəmiş, bir cədvəl tutub sizin gününüzü cədvələ salsalar. Səhər bu, gün orta bu, axşam bu. Yaşaya bilərsiniz, elə yoxsa yox. O əskərlikdə olur, falan belə.
Yox, əskərlikdə olanda da. 300 sotka qubaqda olmuşam. Orta məktəbdə də 6-cı sınıfdan qovublar. Elə bu Allah bu musiqini, o tarixi nə bilim, mən bu gitaranı pay gətirdi, verdi mənə ki, başımı dolandırım. Yoxsa başqa iş əlimdən gəlmir, elə ondan başqa.
Bəlkə başqa iş əlinizdən gəlir, amma elə gitariya bağlanmışsınız deyin, özünüzdən heç xəbəriniz yoxdur?
Yox, özümdən xəbərim olmasa qurt-quş basıb yer məni. Özümdən xəbərim var, xalqımızdan, millətimizdən də xəbərim var. Dövlətimizdən də xəbərim var.
Dövlətimizdən də dediniz xəbərim var.
Bəli,
dövlətimiz. Ad verdilər deyəsən sizə.
Dövlətimiz gözəl dövlətdir. Nəsə veriblər. O gün sağ olsun, Əbülfəz müəllim məni çağırmışdı yanına.
Mədəniyyət turizm
nazir. Dedi, niyə sənin dostun zəng vurur mənə, özün gəlmirsən. Deyirəm, mən öz işim üçün heç vaxt heç kimin yanına getməyi xoşlamıram. Kimlərinsə iş üçün gedirəm. Məsələn, bir deyirsən, biri tutulur, gedib onu buraxdırıram. Bunları eləyirəm. Amma özüm üçün hələ 3 gün keçdi, gördüm, prezidentimiz şey verib, nə deyilir ona?
Fəxratlar
veriblər. Götürüb də mənə də yazıblar şey. Deməyə də dilim gəlmir.
Niyə?
Şey, utanıram belə prosto. Musiqini bilməyənlərə xalq artısı yazıblar, mənə götürüb əməkdar artısı yazıblar. Bu da mənim heç yaşıma da uyğun gəlmir. 64 yaşında əməkdar artist, valla adamı topa qoş gülləliyərlər, elə şey olar. Düz gəlmir, qibət xarakterli almasın. Mən ona heç ehtiyacım da yox idi o ada. Prost bu yaxında bir konsertdə idi. Bu avtomobil müəllim, qarman çalan, deyir ki, ay brat, mən çox xəcalət çəkirəm. Deyirəm, niyə? Deyir, bir yerdə konsert veririk. Qoşan Ağarada Sadıq Zərbəliyev xalq artisti, qarmanda avtomobil İsrafilov xalq artisti. Amma Rəmiş, prost Rəmiş. Deyirəm, o, mənim elə o xalq artistindən də artıq adımdır. Maşallah. Siz demişkən, dünya ilə birdir. Harada gedirik, elə körpədən böyüyə. Bəyən də oradan bura gələnə kimi 2-3 min adam qışqırır. Biri deyir Rəmiş salam, biri deyir sənətkar salam. Onun içində dövlət məmuru da var. Bu ada görə mən baş idarə deyirəm, MVD-dən. Bir 20-30 nəfər generaldan tutmuş, Naçanuq Alon Roska kimi zəyin vurdu. Dedi, qardaş, təbrik eləyirəm. Hamısı yaxşı haldı. O ad da pis ad da öyle, amma yaşa uyğun olsaydı yaxşı olardı.
Amma Rəmiş, bəlkə 64 yaşlı adamlar da var ki, başqaları. Onlar da deyək ki, xalq artisti olmalıdırlar, deyirlər, cəmaat da deyir bəzən. Amma heç əməkdar da verməyiblər.
Bunlar da ben de qadan olum, cinlə şeytan ayrıdır da. Mən 40 ildir dünyada musiqi ilə at oynadıram və dəlim, mən olan məclisdə, mən olan yerdə məndən çox alqış alan olmayıb. Bir kim bundan qabaq Leningrad...
Peterburqda.
Orada bir Lidovi Duvarets var, orada konsert vardı. Orada Rusiyanın Agutin zad vardı. Buradan böyük oxuyanlar getmişdi, qızlar, oğlanlar. Və konferans məni çağıranda 16 min adam hamısı ayağa qalxdı. Bir 5 dəqiqə əl vurdular. Uşaqlar sual verir mənə ki, bunları niyə belə eləyir? Deyirəm, bədbəxt ol, bədbəxt. Onların nəyinə lazımdır, Agutin? Onlara Rəmiş lazımdır ki, çoxdan görmürlər. Həm də ki, orada mən dünya səviyyəli əsərlərin hərəsindən bir qısaq çaldım. Ona görə ləzzətli alqışladılar.
Rəmiş, kinoa çəkmək istəyiblər sizi?
Bu yaxında bir zəng vurmuşdu. Reaksiya vermədim. Mənim elə hərəkətim kinodur da. Səhər durub maşın xodlayıb şəhərə çıxmağım belə böyük bir filmdir də. O qayı oradan deyir, privet, bu buradan deyir, salam qadan alım. Hərəsi birdən zarafatından yola salırlar məni.
Hərdən klassik əsərlər də çalırsınız, amma heç bu kitaba nota baxmırsınız. Elə birbaşa çalırsınız. Necə olur bu?
Bilirsiniz mi, mənim beynimə uyğun, mənim kompüterim buradadır da, mən yazıb qulağa asmıram. Məsələn, bir neçə dünya kompozitorlarının əsərləri, mənim simfoniyaları da yadımdadır, hamısı toçkasına kimi.
Başqaları ilə Rəmiş necə rəftar edir?
Mən hər insanın kiminlə söhbət edirəmsə, ya kiminlə musiqi bir yerdə çağırıramsa, onların musiqi savadına uyğun hərəkət edirəm. Mən öz savadıma uyğun hərəkət eləsəm, ona çatdırmaq çətin məsələdir.
Rəmişin fərqi nədədir bir sənətkar kimi?
Məsələn, kamançanı ermənilər çalırdı bizdə o vaxta. Birdən Hamil Əliyev götürdü orada bir səgə çaldı, sonra bir cif-cif cücələri Moskvada çaldı və o kamança onun adı ilə bağlandı, düzdürmü? Bu qaboy bizim instrumentdə öldü, onu Kamil Cəlilov azərbaycanlaşdırdı, çaldı. Bu, bunların adı ilə bağlıdır. İndi bu gitara da Rəmişin adı ilə bağlıdır, elə də ölmü?
Rəmişə nə yaraşır?
Rəmişə nə dayı yaraşır, nə əmi yaraşır, nə müəllim yaraşır. Hələ Rəmiş və səlam. Artist adı da yaraşmır, amma dövlətimizin başçısı, ona Allah can sağlığı versin. O ki, o qərarı verib, onu yazı verib, mən onu qəbul eləyirəm. Amma yaşıma görə mən o ada layiq deyiləm də. Ya onu postsunlar, ya yazılar əməlli yazsınlar.
Bizdə həmin adlarını çəkdiyiniz sənətkarlar, Hamil Əliyev, Kamil Cəlilov bu verilişdə olublar bizdə.
Onlar da böyük sənətkarlardır da, bəli. Şəhəcə sən də o sənətinin böyüksən ki, seçmələri çağırırsın da.
Bir şey soruşmaq istəyirəm, bax gəzirsiniz, eləyirsiniz, amma yadınıza haralar düşür daha çox?
Hara düşəcək mənim yadıma, doğulduğum yerlər, iməklədiyimiz xalçalarımızın üstü. Uşaqlığımız, böyüklüyümüz, hamısı.
Ağdamda doğulmuşam.
Bəs nə deyək, Ağdamda olmuşam. Yaylaqlarda çox vaxt rəhmətli dədəmiz biz aparırdı Dəli Dağa. O tərəfə də uzun yal, nə bilim, çox vaxtı da Naruşen eləyəndə kəndimiz avdaldı ilə. Evdən qaçıb gedirdi ora. O kəndində hamısı bizlə qohumdur. Hansı bir qapını açsam mən o evin oğlu kimi uşaqlığım orada keçib. Belə şeylər yaddan çıxmır axı.
Səxavət Məmmədov da o tərəflər təzidir.
Səhavət körpədir. Onu mən dədəsi ilə Meşədəzadda börkən yemişik, nə bilim, tüfəng götürüb ova gedirdim.
Niyazinin də sizdən xoşu gəlirmiş. Maestro Niyazi.
Allah rəhmət eləsin. O mənim dostum olub. O nəhəng sənətkar məni lap çox istəyərdi.
Niyə çox istəyirdi sizi?
Yaltaq adamdan xoşu gəlməzdi. Gedib qapını döyüb, ona baş əyib, salamı. Mən deyəndə premo girib otururdum. Bir rayalı bir qurtdalı erdim, deyirdi, oğul belə olar, gəl.
Nədən danışırdınız Niyazi ilə, söhbət eləyəndə?
Bizim söhbətimiz həmişə musiqidən az olardı. Elə gəzib dolanmağımızdan, o balet eləyirdi. Mən bütün Bakıda gəzməyəmə, hərəkətlərimə, maşın sürməyəmə, o vaxtki dövlətə tabi olmamağıma, qırmızı ışıq keçməyəmə, ona ləzzət eləyirdim.
O vaxtki dövlət sizə pambıq yığdıra bilmədi məncə, hə? Sovet hökumətində yadınıza gəlir, hamı pambığa gedirdi.
Hamı gedirdi, məndən başqa.
Niyə getmədiniz?
Mənim bir motosikletim vardı, bir də Moskvicim. Onunla gedirdim, elə bax, qızlarınıza da baxıb gəlirdim. Məndən pambıq yığan olar.
Sonralar, o Moskvisiniz olan dövrdə sizin bir meymununuz da var idi səfərdə.
Meymun sonralar idi. Rəhmətə getdi, hə.
Nə vaxt rəhmətə getdi?
Onun yasına Moskvadan da uşaqlar gəlmişdi hamısı. Deməli, 87 idi, 88 idi. Bu ara qarışmağa az qalmış. Biz getdi Ağdama. Onda rəhmətli Asif Fredansif deyirlər.
Allah rəhmət
eləsin. O təzə-təzə batalyon quranda, mənim də burada Şorabad kəndində dostlarım var, Vidadə idi, Nizamidi. Orada bir dənə vayenli oğlan var idi, Sverxsroçnu. Bu Arujiya baxırdı, rəhmətli ilə gedirdi, Heydardı, mənim odur. Oradan Arujiya alıb, aparırdıq Ağdama, kəndlərə zada paylayırdıq.
Pulu hardan alırdınız o silah almanız?
Pul mənim üçün problem deyil, sadəcə zəyin vurun, bura 1 milyon gəlsin.
Amma özün pullu adam
olmadınız. Amma pul özü mənə tapar.
Amma özünüz Rəmiş, pullu adam olmadınız.
Yo, mən 40 ildir toya gedirəm, 5 ilim toy pulu danışmıram.
Bəs meymun nə oldu? Meymundan danışırdı.
Hə, meymun getdi rəhmətə.
Necə oldu?
Deməli, meymunu bir dostum Bülbülə kəndindən rəhmətə gedib, o da adı Dadaşdır. Aparıb biraz o saxladı evdə, bir gün, iki gün, üç gün, onda badamız adı var da, onu vermək lazım idi. Mənsiz darıxıb, özü zincirini açıb çıxanda elektrikanın altına düşüb.
Və nə oldu, tapdınız?
Yo, dərisini gətirdi, göstərdim ha. Apardıq, Bülbülədə qəbirsanlıqda bastırdıq.
Sonra niyə bax o meymunu götürmüşdür?
Suxumidə, Tiflisə toya gedmişdim, Suxumidən bir erməni uşaqlar vardı, onlar birini gətirdi, verdim ha. O yaxşı idi, ona qızıl dişsat da saldırmışdım. Bir də hansısa ayrı ölkəyə gedmişdim, gəldim gördüm, o da rəhmətə gedib. Sonra da dedilər, meymun düşmürsə.
Və nə inirdiniz meymunu, niyə məhz meymun?
Meymun güldürürdü məni. Ondan qabaq Rusi meymunlar gəzdirdim iki ayaqlı. Maşını doldururdum, hə, qızlar da cimdən pul oğuruyurdular, maşınla pul oğuruyurdular.
Amma bu eləmirdi.
Çırtma çalıb meyxana deyirdilər, indi çoxu xalq arası dedi. Bu eləmirdi. Pazara girirdik, bu elə üç-dörd adamın portmonatın zadını uğurlayıb mənə gətirirdi. Onlar məndən uğurlayırdı, ona görə bu dördə axını gətirdim.
Bu deyəsən həm də tum çırt deyirdi, hə? Maşında semişka.
Tum da çırt deyirdi, sonra badamda yeyirdi, püstə yeyirdi. Onun qızıl sepi var idi, qızıl dişi var idi. Bizim Rəhman var idi, qarət alan. Onun anası ona kristalonla paltar tikirdi. Aparırdım, o dırnaqları təmizləyən yoxdur.
Hə, manikür deyirlər.
Hə, bax, orada onu belə eləyirdilər. Fantaziya hamamında onu spesialinə 100 manat verirdim, bir arvad çimizdirirdi. Hə, belə.
Qəzaya, maşın qəzasına düşmüsünüz? Məncə düşmüsünüz.
Çox. Bir dəfə Mardakı düşdür deyir mənim qalıb maşının altında. 80-ci ildə. Göyçayda bir bərk elədi. Bak, görsən buralar zatlar hamısı.
Bir dəfə bir söz yayılmışdı ki, Rəmişin qolunu kəsəcəklər. Belə bir söz yayılmışdı.
Belə üzülmüşdü, yox idi. Bu yox idi. Bir il 8 ay pasteldə qalmışam da, tərpənməmişəm. O ölümündən yenə hərdən mahnılar zatlar çalardıq. Bu barmağıma üsküyü takırdım, belə bir iki dənə mahnı.
Ayaq barmağınız, baş barmağınız.
Neyiniyim, əl yoxdu. Başıma elə bir çox işlər gəlib, amma nəsə qorxu olmamışdı, mən də qorxmamışdım.
Maşında yatan vaxtlarınız da olub.
Maşında evimiz yox idi. Ev var idi, satdım evi. Masalıda, içdi suda. 10 günə pulun rəhmətə göndərdim. Elə biraz bir yaxşı qardaş, indi vəzifəli də adını çəkmirəm. General da Allah palası saxlasın. O pul verdi, maşını aldım. Ev yox. Qohum qardaş da qapısını döymürəm. Bəlkə də döysəydim, elə qapını açıb yuxarı başda bizə yer verərdilər. Ha. Amma döymürdüm, heç kimin qapısını. Axşam olanda gedib Noxanda dənizin qırağında qəşəsi deyilə nəsibçülü ilə yatırdım, səhər durub gəlirdim, kim nə bilirdi haradayam, nəyəm. Ondan sonra ev dalandan sonra, maşını dalandan sonra dostlara dedim belə, belə günlər də olur, adam gərək mənliyini, kişiliyini itirməsin. Gülüşmür. O şəxsiyyətsiz yaşamağa xoşlanmıram da, hansısa milyoner dostun qapısını deyəsən. Məsələn, mənim bir iki dostum var, nazirdir. Neçə dəfə özləri deyib ki, gəl yanıma, səndən işim var, getmirəm kabinetinə. Bax, indi orucluqdur da, bugünləri pulun birə seyrəlib. Biri çıxardır pul, deyirəm, yox, ehtiyac döyülə elə pula. Maşınım 90 litr benzin tutur, bak doludur. Harada getdik bizim üçün, elə pula ehtiyac olmur da. Bir 100 min, 200 minə bir ehtiyac ola bilər, o da hansısa ehtiyac olan qardaşa bir köhnədən, təzədən bir maşın alıb bağışlamaq belə.
...101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz virtuoz sənətkar Rəmişdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəmiş, Gülü kimdir sizin üçün?
Gülü 30 ildir yanındadır. Gülü şax vaxtından gəlib. O vaxtı mən tək qalanda, Gülü gəldi, məni tapdı, mən də onu propiska elədim öz evimizə. O gündən ilə bir yerdədir.
Atmazsınız onu.
Hara?
Amma dərviş kimi adamlar, çərçiviyə sığmayan adamlar bir də görsün, hamını qoyur, çıxır, gedir. Belə eləməzsiniz.
Yox, hara geçsəm yanımdadır. O da hara geçsə gedə bilməz axı. Yetimdir o da. Mən də yetiməm o da. Heç evdən çıxıram, mənlə düşürmürür maşına, mənlə gedir. Dünyanın hansı ölkəsinə gedmişəmsə yanımdadır. Mən tək bıraxmır.
Qorxmursunuz onu itirməkdən?
İndi Allah... Belə itirə bilər bizi, işimizdən birini öldürə bilər, belə. Amma ariz ora itməz o. Sən o, hara itə bilər ki? O olmasa, mən yox idim. Bütün bu, mən xilas eləyən oğlu bu. O mən itirməz, mən də onun. Allah yanında onda günah olar, mən ona. Amma dalaşırıq, barışırıq gündə. Yaddan çıxır o saat, belə.
Yükünüzü daşıya bilir?
Məndə heç ağır yük olmur axı. Məndə zarafatçı Qarabağlıyan birə söhüşsə söyləm, o da mən söhür. Qəfbul kimi şeydir söhüşdə, o zaman yaddan çıxır gedir ənə.
Və siz hansı yükü daşıya bilmədiniz, ayrəmiş?
Mən o yükü daşıya bilmərəm ki, o yükün ağrıcısı uzun ola. Bir də görürsən, toyda biri keyfli deyil. Heç tanımır da mənə kiməm, nədəm. Gələr mənə söyə bilər, eləyə bilər, keçərəm onun üçün. Tanınmaza, bilinməzə. Hansı oğlan, hansı yükü mənim boynuma qoysa, mən onu çəkərəm. Amma tanıya tanıya onu mələsə. İndi bu yaxında mənim maşınımı düşəsin sındırıb, gitaramı aparıblar. Çox uşaqlar, dostlar da didaxtaraq, tapaq. Bir böyük qardaşımız var bizim, MVD deşdir. Çağırdı məni, MVD-nin qanında bir muzikalli maqaz. Oradan bir dənə gitar aldım, $1000 hədiyə elədim. Dedi onun adını çəkmə. Dedim, əşi, sən niyə almalısan, məndə evdə arisi də var. Dedi, yox, muzman sahədə yerirəm, onun adını çəkmə. Əgər onu aparan insan ehtiyac üçündən aparıbsa, lomqada da aparıbsa, araq içmək üçün, ya başqa bir şey üçün aparıbsa, halal edirəm. Amma bilə-bilə aparıbsa, onsuz da Allah onun belini qırmalıdır. Çünki o günahsız gitara, bu sataşmaq da sayılmır axı. Sən maşın şüşəsini sındır, onu apar. Sən onu neyəsən axı? Harada çıxartdı, tanınacaq. Bütün aləm bilir ki, o mənimdir.
Bəlkə yaxşı, bu adam bunu sevə-sevə evində saxladı ki, bu rəmişin gitarasıdır.
Yox, elə mərfətdə adam onu mən istəyərdi, mən onu verərdim də. İndi məndə ikisi var.
Bax, bu sizin gitaranızı sonuncu gitaranda deyək ki, sizdən sonra harda qalmasını istəyərdiniz? Muzeydə qalsın, kimdə qalsın, evdə qalsın?
Mən hələ ona hazırlaşmıram, çünki...
Yox, məsəl üçün deyirəm.
O, mən olmayandan sonra onu Allah bilir, o harda qalacaq. Çünki bilmək olmaz kim hava öləcək.
Rəmiş, hər halda indi Allahın məsləhətidir o heç, amma bu gitaralı cəhənnəm yaxşı olar, yoxsa gitarasız cənnət?
Mən sizə deyim də, o cəhənnəm ilə cənnət hamısı buradadır. Hələm o əndən gələn adam görməmişəm. Nə də ay, nə müdürlər, ruh belə gəldi, dedi, ona da inanmıram mən. Bir də Allaha inanıram. Bir də çox bir Seyyid Lazımağa inanırdım. Bir də bizim bir tərtərdən Bəhruz Ağa var, ona inanıram bərk. Çünki o mənə nə deyib, hamısı olub. Prosto, git cənnətə. Hə. Cənnətdə sigaret var, şüphika yox.
Nə bilirsin?
Ət var, çörək yox. Çörək var, duz yox. Elə cənnətdə mənim nə işim var? Ondan sonra cəhənnəm yaxşıdır ki, cəhənnəmdə həm şüphika var, həm sigaret var, həm yemək içmək var, həm restoran var, həm kafe var. Onun hamısı da qardaş buradadır. Elə onun cəhənnəm günündə burada yaşamaq yaxşıdır, cənnət günündə. Mən belə düşünürəm, belə də yaşayıram.
Rəmiş, Zeynəb Xanlarovanın da ansamblında bir ara çaldınız, amma sonra iştirak eləmədiniz.
Mənimki onlarla sonra düz gəlmədi. Mən xoşlamıram, mənim edirim olsun. Heç vaxt xoşlamıram ki, kimsə mənim komanda versin, nə bilim, mən burada. Zeynəb bir böyük sənətkar kimi, mən canı çox istəyirik. Bir neçə stadionlarda onunla konsertdə də olmuşam. Bütün millətimiz çox istəyir onu. Onun mahnıları ömrü boyu yaddan çıxmayan mahnılardır. Amma mənim işim onların işi ilə düz gəlmir, ey bilirsən qardaş. Qəti düz gəlmir. Mən o ansamblda, cavan vaxtı ansamblarda veduşi solist olmuşam. Nə bilim mən, Moskvada Rus orkestrləri ilə də konsertlərdə olurduq. 9-cu mayda Rus şabaş verir, deyirəm ki, Rus da pul verir, generaldır. Deyir, Nur Rafiq, mənim ürəyim yoxdur. Aksoror gəlmişəm ki, Suraxanıdan Bakı Rusudur, generaldır, samolyot sürəndir.
Rəmiş, nəyi düz eləmədiniz? 64-ün içində...
Çox şeyi.
Məsələn?
Çox şeyləri düz eləmişəm, çoxunu düz eləməmişəm. Amma düz elədiyim, düz olmayanları yub aparır. Biraz gözü yumulu gəzmişəm dünyada, bilirsən. Biri var ki, gedib Varşavanı, Parisi gözünlə görəsən, biri də var röyaları da uybalı olub gedib gəzəsən. Bax, o işlər düz olmayıb, bilirsən. İndi 11 ildə o işlərdir. Qoymuşam yerə, ləzzətli baxıram. Ürəyim istəyən yerə göz açıq gedib gəzib gəlirəm. Bir də var gözü yumulu gedib gələsən. Düz iş saymıram da onu.
Kimlərə zülm elədiniz? Oldu belə şey?
Dünyada ən bəlkə zülm elədiyim bir nəfər olub. O da soruşdu ilə kim ola bilər?
Kim olub?
Desin. O da elə mənim özüm olub. Başqalarına yaxşılıq eləmişəm. Özüm özümü incitmişəm çox. O bəzi adamlar gedir, Həca, Məşədə gəlir ki, Allah günahımızdan keçəcək. Allah elə günah var keçir, elə günah var keçmir. Hər günahı Allah keçən Allah deyil. Mənim günahım o barədə yoxdur. Niyə? Çünki 10 matım varsa onun 5-in çörək puluna ihtiyacı olan insanlara paylayıram. Allah da bir yandan gələn kimi yetirir mən. Ona görə günahsız insan ola bilməz dünyada. Mənim günahım tək özümü incitmək olub. Belə işlər çox olub, qardaş.
Rəmiş, yaxşı sənətkar oldunuz, yəni əgər yumşaq desək, yaxşı sənətkar. Sonra yaxşı nə ola bildiniz?
Qəlbi kövrək yaxşı insan olmaq, şəxsiyyəti böyük insan olmaq, bir də dünyadan tamahı olmamaq, ən təmiz insan mən onu sayıram. Elə bir 10 dəfə haza getdi, gəldi. O Bəhruz ağa dediyim oğlan, dünən zəng vurmuşdu ki, 2 saylı uşaq evi var, deyir Əhməddə, gəl ora. Dedim, ağa, oruçluqdur, pul zəifdir. Mən ora getsəm, 250 dənə uşaqdır, gərək onların ərəsinə bir kostüm alım. Deyir, mən almışam. Dedim, o sənin öz işində almışam. O da dostların yığıb, alıblar. Dedim, qoy, oruçluq qutarsın, onu sabahçı günü yığaram bir ansambul, gedərik orada. Həm konsert verib o yetimləri sevindirərik, həm də mənim onların hərəsinə bir payım olsun ki, o kişi göydən baxır axı. Allah qoysa onu bir yaxında heyl eləyəcəm.
Bir uşaq götürüb heylə bir uşaq himayəyə götürmək olardı, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Elə öz uşaqlarımı böyütmüşəm də, onlar ildə bir dəfə zəng vurub mən axtarmırlar. Başqasının uşağı mənə eləyə bilər, heç nə.
Bəlkə axtarmamaqlarının günahı sizdədir, olar heylə.
Məndə nə günah ola bilər ki? Hə, düz deyirsiniz, günah ola bilər də. Moskvadan ayda bir qızıl üzük, bir qızıl şey göndərirdim, ona görə ola bilər. Laf günahım var. Biz bu atadı da var axı biz. Biz atamızın yanında ömründə çay su içməmişik. Laf günahım var. Yani qurumsaqlıq eləməyib ki atan. Kişi kimi yaşayıb mı? Dünya ilə bir ad çıxardıb mı? Atanızın adıyla məktəb oxumusunuz mu? Siz atanızı saymalısınız, hərdən zəng vurmalısınız, çağırmalısınız.
Zəng vursalar keçərsiniz indiyə qədər zəng vurmamalarından. Bağışlayarsınız.
Yo, mən yenə küsmürəm.
Bəlkə deyirəm ehtiyatlarım.
Hərdən zəng vur, işlər düşəndə zəng vuranda nə deyirlər eləyirəm, yenə deyəcəm. O söhbət ona getmir. Mən onu eləməliyəm. O, onlar eləməlidir. İndi onların özü də atanadır axı. Məsəl onunla gedir. Onlar da başa düşməlidir ki, bəs. İndi mənim heç mən elə bilirəm, mənim elə 20 yaşım var. 64 yaşı mən bir 10-15 ilin ayrı yerə çıx, bir 5 ilin ayrı yerə çıx, elə qalır orada 30-32 elə də ölmür.
Maşallah, onsuz heç 64-də oxşamırsınız.
Heç oxşamayacağım da, elə belə yədi. Tırf kimiyəm sağlığı. Allah can sağlığı versin sizə ki, mən o radyoya qulaq asırdım, gözəldi. Bunun harada başı darada yaradan oğlana da can sağlığı arzulayıram sizə də. Azərbaycanın yaxşı insanlarını, yaxşı oğlanlarını belə dünyaya yayımlayırsınız. Gözəl peşədir.
Rəmiş, gənclər sənətkar oldu olmadı. Bax, necə yaşasalar yaxşı olar, nə eləməsinlər?
Gələcək Azərbaycan cavanlarını mən istəyərdim ki, nətər bizim atababalarımız kişi kimi yaşayıblar, mərfətinə, namusuna, qeyrə, onlar da elə yaşasınlar. Sənətkarlar gərək, mən 25 il oxumuşam, öyrənmişəm. Sənət öyrənməkdən, gedib Avropadan hərəsi bir şey öyrənir, paltar soyunmaq öyrəniblər, bu kimə lazım deyə. Bunlar qanmırlar ki, bizim Azərbaycanda cəmaat ailə böyüdür, körpə böyüdür. Öz eşitmişəm, onlar 5 min, 10 minə toya gedirlər. Mən boyda sənətkar hələ bir kişiyə deməmişəm ki, mən bunu ver, onu ver. Gedib çalıram, pul verəndə götürürəm, qəbul edirəm. Verməyəndə də xod deyib çıxıb gedirəm, Allah'ın da olsun.
Amma yarımçıq qoyub getdiyiniz toylar da olub.
Olub, çox olub. Mən bir yerə ki, gedirəm, görürəm, orada Vapervox musiqini başa düşməyən insanlar çox görəndə, ya toyun yəsinin sözü o çağırdığı adamların yanında keçməyəndə, kimsə gəlməm, söhbət elədiyim yerdə musiqi ilə məni saxladanda, onda mən instrumentimi bağlayıb çıxıb gedirəm. Olmaz. Musiqi mahnı muğam çalında onu yarımçıq kəsmək günahdır. Mən qeybət eləmirəm, amma düz gəlmir, hər toya mən getmirəm.
Harda çalmaq daha xoşdur sizin üçün kitaranı?
Mən bir dostum vardı, Allah rəhmət eləsin, Asif. Ona uşaqlar sual verib ki, hansı saatda Bakının gözəl havası var? Onun bir dənə cavabı olardı ki, səhər saat neçə dolar olsun sübhdən, hələ ki o qurumsaq adamlar yuxudan durmuyub, havanı körləməyib. Onda Bakının hər yerində gözəl hava var. Bu çox dahiyana söz deyək, Allah ona rəhmət eləsin. Harada yaxşı insan varsa, özdə hər yerdə var, çoxdur. Sənətkar öz sənətini göstərməlidir. Onu başa düşən də ola bilər, başa düşməyən də başa düşənlər, başa düşməyənləri qandıracaq, onlar da başa düşəcək.
Rəmiş, hansı arzunuz var? Ümid eləmirsiniz ki, həyata keçəcək?
Arzularım lap çoxdur, amma aslında bir arzum var ki, atalarımızın qəbrinin üstünü ziyarət edək. Onu da hələ çox dumanlı görürəm. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Hansı yolunansa onu da bu yaxında eləyəcəklər. Oraya yetişib, az qalıb. Bir də cavanlar qırılmamaq üçün Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. O elə sülh yolu ilə bu yolu elə gözəl qoyub. Mən çox görmüşəm orada körpələrin qırılmağını. Allah müharibə eləməsin. Gedək oranı bir gəzək gələk. Onsuz da hamı ölmək üçün yaşayır. İnsan ömrü də neçə il deyək. O gün biri deyir, bəs darıxma, bir iki ildən sonra narod narisifər elə. Deyirəm, mən qarğaz adam 700 il yaşayam. 64 yaş, insan ömrü neçə ildir ki? Bir də görürsən, tıp, getdin, öldün də. İndi ona da bir şükür. Yenə sağ olsunlar, bunu eləyiblər. Allah bizim nazir Əbülfəz müəllimin canı sağ eləsin. Elə ben onunla söhbət eləyəndə dedi, ay Rəmiş, biz sizin musiqilərinizlə böyümüşük də. Elə o cümlə məhələzət elədi.
Rəmiş, indi sizi təkcə Azərbaycanda dinləmirlər, çox yerdə dinləyirlər. Bir sözünüz?
Dünya Azərbaycanlılarına, sizin bu Azadlıq Radiosunu eşidən bütün insanlara Allah can sağlığı versin. Azərbaycanımız üçün həmişə gözəl sözlər eşitsinlər. Orada da pulu yığıb mürtfü kapital eləməsinlər. Hərdən gəlib bir buralara da gəlsinlər.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz.
Çox sağ olun, var olun. Neçə gündür deyirsən, gələ bilmirdim. Hərdən zəng vur, qardaşın həmişə qulluğunda hazırdır. Gün olsun, sənin də balaların toyuna gələk.
Çox sağ olun.
Qorxma, buz adalanda ölən.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz gitaranı Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən və Azərbaycanlılaşdıran virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmiş idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.